97 ir 8 FM.
Radijo stotis RS2.
Šiaulių radijas.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, sveikinusi su jumis ir pranešu, kad šiandien studijoje Irena Vasinauskaitė, visuomeninkė, sąjūdžio pirmeivė, na ir gal netgi dar taip paprasčiau pasakyčiau, Irena, manau, nesupyks, na, vos neištekėjusi už sąjūdžio ir tai yra vienintelio jos politinė meilė. Sveiki, Irena.
Labas visiems.
Ar teisingai pasakiau?
Teisingai pasakė.
Ir iš tikrųjų, Irena, šiandien pokalbį pradedam nuo tokios rimtos temos, nuo mūsų valstybės istorijos iš tikrųjų ir sąjūdžio archyvų. Ar tie sąjūdžio archyvai apskritai egzistuoja? Jeigu egzistuoja, kas su jais vyksta šiuo metu? Nes man atrodo, kad na, tai labai svarbi mūsų valstybės istorijos dalis.
Labai svarbi valstybės istorijos dalis. Ir labai apskritai svarbu žinoti savo šalies istoriją.
88-ųjų pavasaris, vasara, ruduo ir taip toliau, ar ne?
Taip.
Iki pat 92-ųjų iš esmės.
Iki kol išsirito iš sąjūdžio apskritai, kadangi sąjūdis ir jo programai buvo sąjūdis už daug partinę sistemą, iš sąjūdžio išsirito daug visokių partijų.
Išsiperėjo, taip sakant.
Taip. Ir tų, kurios buvo anksčiau nepriklausomai iki karinė, iki okupaciniai Lietuvoj, ir tos, kurios susikūrė naujos europietiškos ar dar kokius. Nu, žodžiu, kai išsirito paskutiniai konservatoriai 91-ais, tai tas sąjūdis taip ir daugmaž sukiužo.
Na, natūraliai ištiko tokia stagnacija, ar ne? Galima taip pasakyti.
Nu, natūrali stagnacija ir visgi kaip be pasakysi, aš tik dabar studijuodama sąjūdžio archyvus, tuos, kurie kažkada atrodė nereikšmingi, bet aš juos vis tiek išsaugojau, yra nepaprastai išlikusių daug žmonių laiškų. Ir tik dabar supratau, kodėl žmonės pyko ant sąjūdžio. Dabar reikščiausi kitaip. Kodėl žmonės pyko ant sąjūdžio? Ir rašė gražius laiškus, prašė pagalbos. Jie suprato, kad balsavo ir už atkuriamą į Seimą tą aukščiausią tarybą. Aukščiausią tarybą paskelbė nepriklausomybę. Čia visi laisvi, lyg ir kitokia ta Lietuva, kitokios vėliavos. O sąjūdis jiem negali padėti. Rašo žmonės sąjūdžiui.
Nu, jie įsivaizdavo galbūt taip žmonės, kad tai yra komunistų partijos centro komitetas, ar ne, panašiai
būstinė.
Kaip turbūt.
Tada man truputėlį buvo ir pikta, ir skaudu tas toks, nes sėdi sąjūdžio bus nei vienas arba pusantro žmogaus, o išspręsti problemas reikia respublikinės ir paskui ten visokias finansinės, ten atidavė Maskva dolerius ar netidavė tiems broliams lietuviams. Vat, aš šiandien ir pagalvojau tos laiškus vartydama. Va dabar suvokimo ir orientacija. Man visos struktūros dirbtų. Ir tada galbūt jų autoritetas būtų kitoks. Juk išėjo mūsų žmonės oficialioje valdžia. Tai jiegi galėjo dirbti tos laiškus tik tai lydraštį iš sąjūdžio būstinės konkretiem politikam ir dirbkit rupužės. Bet...
Irena, tai dingia tie archyvai sąjūdžio, ar ne?
Situacija yra įdomi. Rugsėjo 30 čia buvo atvažiavę mūsų tikrinti, kurie tuos archyvus tvarko, domisi.
Tiesiog... Bet jūs visuomeniniais pagrindais? Ta...
Ne, buvo pareikšta praėjus 34 metams po sąjūdžio, pagaliau valdžia šitoji pareiškė politinę valią ir skyrė finansavimą, kas mane labai nustebino. Vadinasi, tie žmonės, kurie išsaugojo nuotraukas, filmuotą medžiagą, bet kokiam pavidalė, ar jau su tais parsivežtom videokamerom, ar ten tokiam, net nežinau, kaip vadinasi, senoviškom. Visa tai galima atiduoti Centriniam valstybiniam archyvui, mūsų archyvui,
Šiaulių.
Taip, bet Centrinis valstybinis archyvas Vilniui, jis šitam reikalui, jeigu tai yra filmuota medžiaga ir nuotraukos, jie turi turbūt pačią geriausią, idealią aparatūrą. Jie skaitmenina. Jeigu žmogus pageidauja, jam gražinama skaitmena, originalus jis atiduoda archyvui Ir dar jeigu ten nu, nesusitarė dovanoti ar dar ką nors, žmogui yra užmokama už tai, kad jis 34 metus saugojo.
Čia aišku, tie pinigėliai nėra kosminiai.
Ne, taip, nu, tai ir tas biudžetas bet... yra ne kosminis.
Irena, aš taip suprantu, jūs nu, turit progą kreiptis dabar iš šiauliečius, iš Šiaulių krašto žmonės ir paprašyti jų.
Tai aš dabar žmonių tiesiog naudodamas asmeninę patirtim, kai dar niekas nemokėjo. Šiaulių sąjūdžio archyvus, pilna komplektą. Tai yra svarbiausi protokolai, finansiniai dokumentai. Jie yra jau suskaitmeninti, atiduoti į Šiaulių apskrities archyvą 98 metais.
Šiaulių miesto sąjūdžio.
Mūsų Šiaulių miesto sąjūdžio. Tokių Lietuvoj, nežinau, sako, nėra, kad tai būtų atidavę tiek daug, bet panašiai kokius tris suskaičiuotumėm.
Per visą Lietuvą.
Per visą Lietuvą.
Tai iš esmės galima sakyti, kad
neišsaugoti
archyvai yra.
Ir šito įsitikino, dabar važinėjo Diena Varnaitė iš Šimonytės kanceliarijos ir parlamentarizmo istorijos skyriaus vedėja Angonita Rupšytė iš Seimo. Jos dvi aplankė didžiąją dalį Lietuvos ir kad pasakė, kad atvažiuoja iš Šiaulius. Aš labai nustebau, galvoju, dievuliau, tu manau, ką jie čia darys, nes mes viską atidavėm. Šiauliai atidavė, labai gerai dirbo Šiaulių aušros muziejus, jie turi irgi didžiulius fondus iš Šiaulių apskrities, nepilnų, bet surinktų archyvų. Kas tikėjo muziejum, atidavė muziejų, nes jeigu tu ne į archyvą, gali nešti į muziejų atiduoti. Tai galvoju, Šiauliuose viskas sutvarkyta ir dar taip apskritis tvarkosi. Tai paskui tik pabaigoji, kaip čia, žinok, nam priehal revizor. Mes visi labai bijom tų tikrintojų ir galvojom, ką jie čia Šiauliuose darys. Tai buvo toks susitikimas, kad Višinskio biblioteka turi tam tikrus fondus ir eksponuoja jo švenčių progoms.
Spaudos leidiniai ten turbūt.
Taip, jie visi suskaitmeninti, tarp kitko mūsų Višinskį. Tai tada Višinskio bibliotekos atstovas, Aušros muziejaus atstovai, sąjūdžio pirmeiviai, sąjūdžio pirmininkas, kino mėgėjų klubo vadas. Viktoras Gundajevas, mes tiesiog susirinkom, kurie, kaip sakom, tos atminties organizacijos kažką turi, gali surinkti, arba pabūti tarpininkais ir kreiptis į tuos, kurie kažką turi. Tai va dabar naudojosi proga ir kreipiuosi, kurie dar turi ką nors. Jie tiesiog į mano išvardintas organizacijas, ar apskrities archyvas, ar centrinis valstybinis archyvas, ar Aušros muziejus, ar kino meno mėgėjų klubas, ar Višinskio biblioteka, tiesiog reikėtų tartis ir kalbėtis, nes dabar jau kalbėtis turbūt tektų šitos radio stoties klausytojams, jauniems, kai buvo kreipiamasi pradžioje.
Gal jų seneliai, tėvai turi
gal jie turėjo
išlikę, ja.
Seneliai, tėvai ir mamytės, jie turi tokią labai negerą savybę. Išeina. Man tas projektas, tai didžiulis įrodymas, kad po 34 sąjūdžio metų, kai pradedi ieškoti sąjūdžio artefaktų, tu labiausiai apsidžiaugi, kad surandi gyvą žmogų, su kuriuo tada dirbai.
Irena, 34 metai praėjo nuo pradžios sąjūdžio, galima, daugiau jau.
Tai va, tai praėjo... Siaubos, antra tiek.
Na, antra tiek. Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S ir mes pokalbį pradėjome apie sąjūdžio archyvus. Ar jie dingo, ar nedingo? Pasirodo, dalis tikrai yra išlikę. Dabar pertraukime.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki dar kartą, čia Politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas ir studijoje šiandien viešnė Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė ir mes kalbam apie sąjūdžio archyvus, apie istorinę atmintį iš tikrųjų, ar ne, Irena?
Taip, kurią labai svarbu išsaugoti ir kadangi daug mano bendražygių jau yra išėję arba galbūt pakeliui, į anapus, tai yra jų vaikai, yra anūkai, kurie turėtų suprasti, ką išsaugojo seneliai, tėvai, ir neišmesti to, o susisiekti su tas atminties saugančias, atmintį istorinę saugančiom organizacijom ir pasidalinti tuo, kuo turi, arba tiesiog ūkiškai kalbant parduoti.
yra tokia galimybė, kad...
Dar yra, iki naujų metų.
Ar ne, valstybiniai, tai yra Lietuvos valstybinis archyvas, Šiaulių apskrities archyvas, ar ne?
Centrinis valstybinis archyvas iki naujų metų jis dar gali pirkti ir gražinti žmonėms skaitmenas, jeigu jie nori turėti vis tiek savo tėvų, senelių, šeimos archyvose.
Kažką, originalai archyve, o žmonėms skaitmeninis variantas.
Taip, nes istorijai šitam centrinė valstybiniam archyve yra pačios geriausios sąlygos. Aš jas mačiau, ten tikrai Lietuvoje geriau nėra, superinė įranga ir skaitmeninti, ir išsaugoti. Ir tai yra labai svarbu, nes, jau, kaip sakiau pačioj pradžioj, tai baigdama šitą temą pasakysiu. Kaip augalas, aišku, išmoksim genetiškai modifikuoti, bet augalas sunkiai auga be šaknų, labai greitai nupučia namą be pamatų. Kas darosi su valstybe, kai į valdžią ateina politikai, kurie nežino valstybės istorijos, mes patys matom, ne tik Lietuvoje, bet pažiūrėkit į rusus ir ukrainiečius. Vieni žino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir savo Kijevo Rusijos istoriją, o kiti nežino, kad jie buvo tiesiog Maskovija plėšikų.
Irena, tas noras perrašinėti istoriją, jisai nuolat kartojasi, ar ne? Nu, ir nebūtinai Lietuvoje, aš čia, ta prasme, ir jūs sakėt, ir kitose valstybėse, nes kai kam patogu kažkiek pakreipti istoriją, vieną kitą faktą nutilėti, šiek tiek pagražinti kažką, o tie archyvai, jie, na, būtų toks kaip ir saugiklis, ar ne?
Ir kaip saugiklis, ir jau žinau ir įsitikinau, kad jie, kaip sako, pinigų bankuose negali vienam banke laikyti, riziką reikia išskirstyti. Tai va šitos istorinius artefaktus irgi reikia laikyti. Ir muziejuose, tarkim, mūsų Aušros muziejus fantastiškai saugojas didžiulės kolekcijas, ir archyvose, ir Višinskio bibliotekoje, kino mėgėjų klube. Tai jūs išskirstote riziką.
Tai dar labai trumpai, Irena, ar ne? Žmonės, kurie turi kažkokių sąjūdžio dokumentų, faksimilių nuotraukų, filmuotos medžiagos, jie gali kreiptis į valstybinį, Lietuvos valstybinį archyvą. Ar
centrinis valstybinis archyvas.
Arba taip. Susirasti jūs.
Arba susirasti mane, pasakysiu, kur reikia eiti, arba organizuosiu susitikimą, nes bent vieną kartą į mėnesį centrinis valstybinis archyvas, jo atstovai, direktorius, pavaduotojai, ar ten vaizdinės medžiagos skyriaus vedėjai, jie atvažiuoja į Šiaulius ir susirenka viską, kas atėjo iki manęs. Iki manęs ateina mano bendražygių, man atneša medžiaga, kurią mes neprekiaujam. Mes tiesiog atiduodam, nes dar išsaugojom po šitiek metų turi.
Aš, Irena, iš sąjūdžio laikų labai daug emocijų yra mano atmintyje.
Užrašyk.
Ir aš galiu pasakyti, man įstrigo ne tiek Baltijos kelias ten, ne tiek pirmieji mitingai Vilniaus Vingio parke, kuriuose aš buvau, bet man įstrigo pirmieji sąjūdžio spausdinti leidiniai laikraščiai. Ir kai aš dirbau gamykloje, tuo metu jau dirbau, ir kai patenka tie laikraščiai į ranką žmonių, į darbininkų, va tas vaizdas, jis niekada neužmiršiu. Kaip skaitė, kokie žmonės neskaitė, kaip elgėsi, nes tai buvo dar reikėjo, nu, buvo baimės daug, ar ne, buvo tokios pradžioje. O paskui žmonės patikėjo. Tai va mano atmintyje yra išlikę va šitie dalykai. Kaip žmonės skaito laikraščių sąjūdžio. Respublika tada, atsimenat, buvo atsiradusi.
Tai buvo nepaprastai daug laikraščių ir aš visą gyvenimą prisiminsiu, kaip dažnai taip sakau ir jau užrašiau šitą prisiminimą sąjūdžio užkulisiuose, kaip eidami su sąjūdžio vadu signataru Kačinsko Aušros alėje, mes prie Aušros alėje 15, tuometinį pirmąjį partijos sekretorių, amžinatilsį Vaclovą Volkovą sutikom. Ir jis eina iš sąjūdžio kiosko. Nunešasi tokią krūvą laikraščių visų ir autoprintinius, spausdintus, viską susirinkęs. Pasižiūrėjimus abu, taip susinepatogino, kad mes į čia su tiek laikraščių išfiksavom ir sako, nu, nesuprantu, kas čia dedasi. Man atrodo, ir dabar galima pagalvoti, kad daug kas Lietuvoje nesupranta, kas čia dedasi. Arba, kaip viena močiutė sakė, 88-ais ekologiniam žygį, pribėgo prie manęs tempė ir sako, kokia dabar valdžia Lietuvoje. Nes po šitiek metų bubulytė pamatė trispalvės plaukiančią supę. Ir dabar mūsų politikai ir žmonės kartais nesupranta, kokia dabar valdžia Lietuvoje. Bet
kalbėjom, Irina, apie tą istorinę atmintį ir na, negaliu nepasiūlyti pakalbėti apie Vytautą Landsbergį, apie tai, kaip Seimas priėmė įstatymą, ne, specialų įstatymą iš tikrųjų vienam žmogui. Ir Vytautas Landsbergis dabar yra valstybės vadovas, buvęs, na, ta prasme, 90-92 metais. Jeigu ką ne taip pasakiau, patikslinkit, Irena.
Aš pasakysiu labai asmeniškai, kadangi niekaip negalėjau suprasti, kaip galima norėti vadovauti valstybei 2 metus. Taip, tuos 2 metus visas pasaulis pripažino ir didžioji dauguma Lietuvos, kad jis yra mūsų valstybės vadovas. Tada tų visų, kad aukščiausios tarybos prezidiumas, kolegialus organas, kad aukščiausios tarybos pirmininkas, kuris dabar pavadintas valstybės vadovų, pasirašinėja viską, ką priima aukščiausią tarybą, vėlgi visi signatarai kolegialiai. Bet tas parašas vieno vienintelio. Ir buvo visiems sukurtas įspūdis, kad viską, ką jie priima, taigi kaltas tai šitas va, žmogus, kuris yra vadovas, bet ne vadovas Lietuvoj. Čia buvo tokia dvigubą situacija. Tuos užteštai paslaidžiai žiūrėdama, ir kadangi tuos 2 metus buvo visiškai netoli, ir dar 97-ais galėjau pažinti šitą žmogų šiek tiek asmeniškai, tai aš jam padovanočiau tą valstybės vadovo asmeniškai vardą ir statusą, jeigu nebūtų šitie kartu patys konservatoriai jis teikė, atstūmė, visai paprašė, juk ne iš pirmo kartu jis tą vardą žmogus
Seimas sprendimą priėmė.
Nu? Taip, nu, bet Seimas jau daug kartų svarstė, teikė, persvarstė, atmetė, žmogus nervinosi, garbaus amžiaus. Aš visą laiką galvojau, nu kam šito reikia?
Apie tai, Irena,
kam?
Po pertraukos. Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S ir po pertraukos mes, na čia ta audringa tema, kurio abejingų Lietuvoje ypač vyresnio amžiaus žmonių nėra. Reikėjo Vytautui Landsbergiui šitą valstybės vadovo statusą suteikti, ar ne? Pertrauk.
Čia RS2. Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Įžvalgos ir komentarai, politika su ženklu S, laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Irena Vasinauskaitė šiandien studijoje visuomeninkė, sąjūdžio pirmeivė ir žmogus, kuris na, bando dar surinkti visus sąjūdžio archyvus. Apie Vytautą Landsbergį prieš pertrauką. Skaičiau jūsų tekstą vasarą, kuris buvo atspausdintas, paviešintas. Ir mane gerąją prasme nustebino to teksto tonas. Jūs ten parašėt, kad nėra žmogaus be nuodėmės. Čia apie Vytautą Landsbergį ir apie visus mus turbūt. Nėra vien juodo ir balto. Ir jūs tam savo tekste ir parodėt tą šiek tiek Vytautą Landsbergį. Ir juoda, ir šiek tiek na, šviesesnį, ir tamsesnį. Ir jums tekė yra pažinoti jį. Anksčiau tekė yra bendrauti, ar ne, Irena?
Taip, ypač jo prezidentinės rinkiminės kampanijos metu. Tai buvo tokia situacija. Na, aš įsitikinau, šiaip turintis šachmatininko protą, numatantis ėjimus į priekį ir svarbiausia, kaip jis pats pasielgs puikiai modeliuojantis savo žingsnius, jis negalėjo suvokti, kad šitiek pataikūno apie jį sėdi, kad jam tokia įdomi informacija yra pateikiama. Ir kai jo kabinete mes ten trysia buvom, 2 vyrai kalbėjusi, o aš kaip visą laiką leidžia vaikščiot po tą kabinetą, aš pasivaikščiau aukščiausios tarybos pirmininko kabinetas atpacenasis, toks ilgas stalas, 97, man atrodo, ruduo, ir ant to stalo sudėti laikraščiai iš visos Lietuvos, apskričių, iš visur, ir nėra ne vieno laikraščio, kurį skaičiau Šiauliuose, kur būtų parašyta, neklausysi, atiduosiu Landsbergiui ir sėdi vaikas ant mėšlo krūvos. Tai yra, nėra jokių neigiamų atsiliepimų. O aš kaip tik kvaiša susidėjusi visas tas neigiamybės ir nuvežiau žmogui padovanoti, kad jisai taip vaizdelį žino.
Nepataikėt turbūt yra.
Aš aišku nepataikiau, bet buvo vaizdas, tai šiandien prisimenu, aš jam duodu tą sektuvą ir sakau, bet reikės atiduoti, nes aš vienintelį tokį turiu. jis pasimė, atsivertė ir pasidėjo. Aš sakau, bet man reikės, ir po šiai dienai jis netidavė to sektuvėlio, bet jis tiesiog galbūt tada pamatė realų vaizdą, kad nėra taip, kaip tam tikras jį nuo neigiamos informacijos saugančių žmonių ratas padarė, manau, kiaulystę greta asmeninių profesoriaus savybių. Nes kai tau sako, kad tu esi labai mylimas, gerbiamas ir tave išrinks Lietuvos Respublikos prezidentu, tugi labai supyksti ir poli visiems kerštaut, kai tavęs neišrenka ir tu surenki ten 11 su kapeikon tų procentų ir nepakliūni į antrą turą. A jūs įsivaizduojate, tai čia turbūt, jeigu esi labai ambicingas politikas, ką nors ir pritrieks gali kaip mūsų ant stalo.
Na, bet čia irgi rodo tos asmenybės tokius trūkumus, ar ne? Jeigu tu esi labai stiprus, stipri asmenybė, tu prisileisi tos neigiamos informacijos prie savęs.
Na, tu turi žinoti viską.
Ne vien tik pataikūnų, ar ne?
Ne, tu privalai žinoti. Tu privalai, neveltų ten ir pasakos, ir šiaip istorija, žino, karaliai persirengė driskiais ir išeidavo pasižiūrėti, ką apie juos šneka paprasti gatvės žmonės, plebėjai. O tu čia, man tai sakau, kaip žmogui, saidžiui idealistui tuo metu, tai man buvo be galo daug tokių keistų dalykų, kad šitaip galima pasitikėti, kai tau saldžiai kalba.
Na, va tas Seimo įstatymas dėl Vytauto Landsbergis vėl sukėlė aistras visuomenėje, ar ne? Ypač tarp vyresnių žmonių. Vėl aš prisimenu tuos 30 metų senumo įvykius, tas istorijas, kokia milžiniška priešprieša buvo. Vieni už Landsbergį, kiti prieš ir sakykim, taip ir ne tik kiaušiniai taškydavosi, ar ne, ten... Ir ne tik kraujai.
Begalinė meilė ir tokia pat begalinė neapykanta. Ir aš sakau, jeigu man būtų reikėję kelti ranką, tai būtų buvę be galo sunku balsuoti už tą, nes tu keltum abi rankas. 50-50. Tuo metu ne kiekvienas būtų kai kuriuose situacijose pasielgęs taip kaip jis arba keli jam artimi žmonės, kurie modeliavo tą mūsų nepriklausomą Lietuvą. Mesgi galėjom tebesėdėti ir būti mobilizuojami.
Aneksuoti, ta prasme.
Nu,
referendumai vėl būtų
įvykę. Tai mes ten galėjom sėdėti, ten ne tik Lenkai purkštavo Vilniaus krašte ir norėjo Lenko autonomijos. Reikia prisiminti, kokia buvo situacija Lietuvoje.
Kariuomenė buvo
sovietų. Buvo kariuomenė, buvo blokada, buvo šaltas vanduo, buvo brangi dešra, viskas buvo blogai, o aukščiausios tarybos įsakus, prezidiumo ir priimtų sprendimus pasirašinėjo vienas žmogus. Landsbergis, Vytautas. Tai jisgi buvo dėl visko kaltas. Tai aš už tai logiškai ir klausiu. Jeigu dėl visko, ką padarė kaltas, tą padaryt galėjo tik valstybės vadovas. Kad ir dvi metis, bet valstybės.
Taip nusikalsta, ar ne, galėjo tik vadovas.
Ne, nu tik vadovas šitiek pasirašyt galėjo.
Man patiko jūsų straipsnio tonas, toks nelendantis nei į vieną stovyklą. Dvi stovyklos čia jau aiškios yra. Aš kalbu apie tos žmonės, kurie prisimena ir kurie žino. Bent jau dalį tos istorijos. Bet, Irena, pataisykit mane, jeigu aš klystu, kad Vytautas Landsbergis ir po šiai dienai dar turi tų paslapčių, kurios nusineš į tą amžinąją kelionę, ar ne?
Kiekvienas turi, aš irgi žinau ir sakau, kad yra dar Šiauliuose saidžiai užkulisiai.
Yra dar, yra.
Taip, tu ne viską gali pasakyti, kol yra žmonės gyvi, kol jie gali pradėti įvairius teisminius procesus, jeigu tu neturi akivaizdžių įrodymų. O tokio rango politikai, kaip Vytautas Landsbergis, taip, būtų keista, jeigu neturėtų kokių nors... Netgi aš prisimenu tokį pasakymą, grįžus iš Maskvos, Bičkauskas jau atstovas tenai, kažkoks pasitarimas, man atrodo, sėdi prie apskrito stalo ir Bičkauskas tada priminė, kaip Jazovas Landsbergiui suko kumštį vos pagal veidą ir sakė, nu, jaunimas elektoratas šitos radio laidos nesupras, bet vis tiek aš turiu pasakyti pirmą originalų kalbą. Nam izvestina vaša praishaždenija. Mums žinoma jūsų kilmė. Tai tyliai savo asmeniškai aš galvoju ir pirmą kartą turbūt garsiai pasakysiu. Galbūt šitas Vytautas ir turėjo dar kokį antrą vardą kokiose nors bylose. Galbūt kažkada jis žmogus dėl savo vaikų, dėl savo brolio, dėl kitų artimųjų ir turėjo kompromisų su sąžinė, bet po to kažkur lemiamo momentu mūsų valstybei. jis nepakluso tiems, kuriems buvo kažkada nulenkęs galvą. Ir dėl to jis tapo dėl visko kaltu ir iki šiol vat šitai vat apkraunamu.
Kokia sudėtinga ta istorija.
Politika sudėtinga.
Politika
yra sudėtinga.
Ir dar kartą priminsiu, kaip svarbu, ar ne, Irena, tuos faktus išsaugoti ir galbūt net mažiausia skiautė kažkokio sąsiuvinio puslapio, ar ne, gali būti labai svarbi, aš kalbu apie sąjūdžio archyvus vėl.
Taip.
Ir dar kartą žmonės galima kreiptis, ar ne, kad jeigu turi dar tų istorinių skiaučių, nuotraukų, atiduokit į valstybinį, Lietuvos valstybinį archyvą, ten bus surinkta visa dar išlikusi sąjūdžio istorija. Irena Vasinauskaitė, politikoje su ženklu, susitinkame po pertraukų.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada energingiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Irena Vasinauskaitė šiandien studijoje. Irena, apie sąjūdžio archyvus kalbam apie Vytautą Landsbergį, kokia tai jis sudėtinga, iš tikrųjų nevienareikšmiškai vertinama asmenybė. Man asmeniškai yra toks, va tokia tamsokas palvelė, man susidaręs toks įspūdis iš tų sąjūdžio pradžios, netgi ir poskesnių įvykių, kad jis toks gana kerštinga persona, šiaip jau, Vytautas Landsbergis. Toks jisai toj atminty pasitėn, nu, jeigu jūs jau prasižengė jam, tai tu jau susilauksi atgal. Na, jis neįs vienintelis čia toks, aišku.
Ne, tokio rango politikai, jie turbūt ne vieninteliai, ir aš, vat, tu čia pradėjai kalbėti apie tas ambicijas ir kerštingumus. O ką mes žinom, koks Gitanas Nausėda bus, kai baigsis kadencija?
Va čia...
A jisai gauna irgi, ir gauna beveik kaip Landsbergis. Tik tai mes jau be sovietinės kariuomenės, Europos Sąjungoj, NATO...
Ne, mes į Briuselį važiuojam, tam
taip,
skrendam.
Taip, mes jau dviračio šau iš EVT tyčiojamės Europos vadovų tarybos.
Na, mes drąsi šalis. Rugsėjo mėnesį buvo minimas Algirdo Brazausko prezidento, reiškia, pirmojo išrinkto tiesiogiai prezidento, tarp kitko, atkūrus nepriklausomybę, 90-metis. Amžinatilsi, aišku, Algirdas Brazauskas jau, bet Seime vyko tas toks paminėjimas salėje, ten vaikai, bendražygiai buvę Brazausko, nūkai ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atėjo Vytautas Landsbergis. Ir aš taip pagalvojau, va čia Vytautas Landsbergis yra visas. Jis neprarado formos.
O jeigu jis būtų netėjęs, kaip būtų apie jį rašęs ir kalbėjęs?
Ir niekas nebūtų nieko netrašęs.
Baik. Vat Landsbergis netėjo, reiškia, iki šiol nemyli Brazausko. Čia visiškai gerai, kad atėjo. Aš kitą jukingą situaciją pasakysiu. Sąjūdžio žinių 30-metis. Tame name... kur buvo leidžiamos sąjūdžio žinios, lentukę pritvirtina atminimo, Juozaitis Arvidas pradeda renginį. Ir staigiai ateina žinia Juozaičiui, kad nori kalbėti profesorius Vytautas Landsbergis. Nenumatyta darbotvarkė, bet nori kažką pasakyti. Kol karšta vasara, mes visi suslapstė žvėrinės po medžių šešėliais, tokia saulėta atkarpa nueiti kito Juozaičio iki mikrofono, Juozaitis, žodis suteikiamas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Tada, kai mes leidome sąjūdžio žinias, jo čia nebuvo, bet dabar jį žodį pasakys.
Atsiskaitė Juozaitis, ar ne?
Ne, nu, vat tokia yra politika. Ir už tai kartais galvoju, kad jeigu esi žmogus galintis Lietuvai ir tautiečiams padaryti kažką visiškai neblogo, priverždamas dar nesukiaulėjusius politikus kažką padaryti, tai neik pats į tą politiką, išsaugosi savo sielą.
Na čia jau riebiai. Irena, užsiminėt apie dabartinę valdžią, apie prezidentą Nausėdą. Tie konfliktai, vat, pavyzdžiui, tarp konservatorių viršūnių ir prezidento, ar man tokia paralelė, ne visai tiesioginė, kai buvo Brazauskas ir Landsbergis, ar ne? Iš tikrųjų, tai buvo tokia nedirbtinė priešpriešą, nors, aišku, pakurstoma ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Dabar aš drįstu teikti, kad tos priešpriešos yra šiek tiek konstruojamas, na jau taip mechaniškai. Kad reikia to konflikto, nes kitaip bus visiškai neįdomu.
Ir irgi yra išlikęs kerštas. Ir pačioj pradžioj, kai kas atstovaus Lietuvą Europos vadovų taryboj, šitas klausimas pradėjo kilotis, tai pačioj pradžioj procese dalyvavo ir premjerė, kuri buvo pretendentė ten važiuoti. Tai jai gal irgi nereikėjo dalyvauti tose diskusijose ir dabar užsiminti niekaip, nei aštriai, nei švelniai, nei per atstovų spaudai. Nes tai yra žmogus prapylęs rinkimus šitam dabartiniam prezidentui. Tai civilizuotose vakarų kultūrose, kad ir kaip ten norėtum trinktelėti, bet nu, ne taip, kad kiti pajustų gal.
Man tai, sakau, toks jausmas, kad sąmoningai ir vienai, ir kitai pusiai to konflikto reikia.
Ne, aš nemanau. Aš manau, kad savotiškas Daukanto aikštės areštantas yra Gitanas Nausėda. Jis turbūt neturi tiek pinigų, kad viešinimui galėtų skirti ir būtų truputėlį kitoks. Jis neturi. O kita pusė?
Turi.
Turi.
Mūsų mokesčių mokėtojų pinigėlį, pirmiausia.
Taip, ir gali skirti tenai kokiai nors priemoniai 9 ar 10 milijonų daugiau negu praeitam biudžete. Va, na, taip, va.
Pinigėlio gali... tai yra kaip šieno.
Taip, va.
Irena, bet va, baigiant mūsų laidą, na, yra toks, pasakysiu, žiauriai originalų, nu, labai originalų klausimą pateiksiu jums.
No.
Tai ar už tokią Lietuvą, Irena, kovojai?
Aš nekovojau, aš bandžiau ją kurti ir kitiems sakiau, kovoti už Lietuvą nereikia, kovojo mūsų tėvai, seneliai, disidentai, ją reikia kurti.
Mums reikėjo visiems kurti.
Taip, mums ją reikia kurti, mums reikia Lietuvą kurti, nekovoti reikia už Lietuvą, o kurti ir dabar reikia kurti kitokią Lietuvą. Kartais Gitanas Nausėda bando kitaip kurti, nes jis iš dabartinių valdžios atstovų, būdamas bankininkas, finansistas, ne istorikas, ne tik senovinės knygas kolekcionuoja, jis jas yra perskaitęs.
Tai gerai, tada dar papildomas klausimas, tai ar tokią Lietuvą sukūrėme, apie kokią svajojai?
Ne visi dalyvavome šitame kūrybos procese ir dabar į rinkimus 50% rinkėjų neina ir jie yra kalčiausi, nes jie nedalyvauja Lietuvos kūrybos procese.
Aš galiu pasakyti, pats savo atsakysiu, nesukūrėme. Nes aš prisimenu tą sąjūdžio mitingą, vieną iš pirmųjų, kuriame vienas iš, na, iš sąjūdžio, dabar nepasakysiu pavardės tiksliai, bet jis pasakė, mes po 25 metų gyvensime kaip Švedijoje. Tai buvo Vingio parke pasakyta. Ir aš taip galvoju, na, dalis Lietuvos gyventojų gyvena kaip Švedijoje, gal ir net geriau. Bet ta didžioji dalis, tai labai toli, toli nuo Švedijos. Kažkodėl ir man toks jausmas, kad mes vis tolstam ir tolstam nuo to Švedijos.
Leidžiam tiems, kurie turi valdžios galias, leidžiam mus nutolinti nuo Švedijos ir nuo kitų valstybių. Mes jiem leidžiam. Ir tai, kas vyksta Lietuvoj, tai yra tų abejingų, nebalsuojančių, arba labai gerai gyvenančių, arba visiškai blogai gyvenančių žmonių nenoras dalyvauti Lietuvos kūrimo procese. Jeigu tu čia esi, deklaruoji gyvenamąją vietą, tu negali nusišalinti ir nebūti kaltas dėl to, kas negerai. Negali. Toks sąjūdžio idealizmas. Nepasikeičiu.
Tai buvo Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, visuomenininkė. Ačiū, Irena, kad dalyvavot laidoje.
Ir, ačiū, kad pakvietė.
Ir dar kartą priminsiu Irenos jau vardu, kad tie, kurie turi dar sąjūdžio kažkokių dokumentų, archyvų, nuotraukų, skiaučių, neškite Lietuvos valstybinį archyvą.
Aušros muziejų.
Arba Aušros muziejų.
Mūsų. Limantas visus pažįstava.
Na, ne visus, dėja. Ačiū, Irena, dar kartą, kad dalyvavo, to klausytojams, kaip visada atsisveikindama, sakau, ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
97 ir 8 FM.
Radijo stotis RS2.
Šiaulių radijas.